20สิงหาคมขึ้น15ค่ำนี่ก็เป็นประเพณีชาวพุทธว่าสัปดาห์หนึ่งก็จะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติมาได้มาพิจารณาจิตใจของเราตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราเมื่อคนเราเกิดขึ้นมานี่มันต้องเสียชีวิตไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็มีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วอายุอย่างน้อยตายไปก่อนก็มีตายอยู่ในวัยต้นนะปฐมวัยต้นมัชฌิมวัยกลางปัจฉิมวัยก็วัยที่มันชราคนเราก็ไม่แน่นอนที่ตายตั้งแต่วัยต้นก็มีตั้งแต่เกิดเลยอยู่ในท้องก็ตายไปเมื่อเรายังมีอายุยืนยาวมาในปัจจุบันถึงวันนี้เรียกว่าเราก็ยังมีบุญว่าก้อนธาตุก้อนขันธ์นี้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปนะยังไม่พังทลายแต่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าในชีวิตนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยนะมันก็เสื่อมไปตามสภาพของสังขารอยู่แล้วสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอะไรก็ตามที่มีการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยจะปรุงแต่งโดยสภาวะที่มนุษย์ทำขึ้นมาหรือปรุงแต่งในสภาวะเป็นธรรมชาติอะไรที่ยังมีปัจจัยที่ยังมีการปรุงแต่งอยู่นะสิ่งทั้งมวลนั้นจะมีความดับไปเป็นธรรมดาในวัฏสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้อวิชชาทางจิตแต่สังขารนั่นคือว่ารูปสังขารนามสังขารรูปสังขารก็ได้แก่ร่างกายของคนเราของสัตว์นะนี่คือรูปสังขารที่มีวิญญาณครองไว้รูปสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็ได้แก่ต้นไม้ภูเขาแม่น้ำตึกรามบ้านช่องสังขารนี้จึงแบ่งได้เป็นสองชนิดว่าสังขารที่มีวิญญาณครองรูปสังขารที่มีวิญญาณครองกับรูปสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองทั้งสองประเภทนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังขารอย่างนั้นแหละสังขารที่เป็นรูปมีความเกิดขึ้นแล้วจากการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเช่นกุฏิบ้านเรือนถนนหนทางแม่น้ำทะเลภูเขาต้นไม้มีความปรุงแต่งกันขึ้นมาตามธรรมชาติหรือตามที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นแต่ในที่สุดมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในว่าสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองได้แก่รูปคนรูปสัตว์เมื่อมีการเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเกิดก็มีความเสื่อมไปอีกถ้ามีความเสื่อมไปมีความแปรปรวนไปมนุษย์เราเกิดขึ้นมาก้อนธาตุก้อนขันธ์ก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนี้มันก็ผสมกลมกลืนกันขึ้นมาผสมกลมกลืนกันขึ้นมาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เสื่อมมันก็สิ้นไปมันก็เสื่อมก็สิ้นไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าพูดตามสมมติเมื่อรูปสังขารนี้มันรวมกันขึ้นมาถ้าเรามีความยึดอยู่เราก็จะเข้าใจว่านะรูปสังขารนี้แหละมันเกิดขึ้นมันเจริญวัยขึ้นก็คือเรารูปสังขารนี้มันโตขึ้นมาแล้วก็คือเรารูปสังขารนี้มันเริ่ม ข้าสู่วัยกลางแล้วก็คือเราเข้าสู่วัยชราก็คือเรามันเจ็บนะก็คือเราเจ็บนะมันแก่มันเจ็บมันจะตายก็คือเราทั้งนั้นเลยนี่คือจิตที่ยึดครองด้วยอวิชชาก็จะมองเห็นว่ารูปสังขารนั้นเป็นเราทั้งนั้นนะในส่วนของรูปสังขารนี่ถ้าว่าเราได้พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่ารูปสังขารนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็เอามาพิจารณาตามหลักของวิทยาศาสตร์นะว่ารูปสังขารนี้ถ้าไม่มีลมหายใจออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงรูปสังขารนี้จะตั้งอยู่ได้ไหมเป็นสมมติฐานก็ว่าไม่ได้รูปสังขารที่มีวิญญาณครองของมนุษย์นี่ต้องอาศัยออกซิเจนเข้าไปฟอกเลือดให้เลือดที่เสียกลับมาสู่สภาพเดิมหน้าที่ปอดนั้นส่งไปยังหัวใจหัวใจก็มีหน้าที่สูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเซลล์ต่างๆที่มีขนาดเล็กตั้งแต่เริ่มแรกแล้วขยายออกมาเป็นล้านๆเซลล์เนี่ยจึงจะอยู่ได้นะด้วยอาหารด้วยออกซิเจนด้วย เลือดที่มีวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆไปหล่อเลี้ยงไว้รูปสังขารนี้จึงมีอายุน้อยมากถ้าขาดออกซิเจนไปชั่วสักขณะ5นาทีนะร่างกายนี้ก็ตายสมองขาดไม่กี่นาทีก็ใช้การไม่ได้ละต้องมีเลือดไปเลี้ยงเสมอถ้าเราเป็นลมล้มลงไปถ้าสมองขาดเลือดก็สมองพิการได้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าปัจจัยที่ทำให้รูปสังขารของเราอยู่ได้เนี่ยอาศัยธาตุลมพระพุทธเจ้าก็บอกอาศัยธาตุลมอาศัยธาตุน้ำให้เกิดความสมดุลอาศัยความร้อนให้ร่างกายมันมีความอบอุ่นในการเผาผลาญอาหารในการให้ร่างกายนั้นมีอุณหภูมินักของเลือดที่อยู่ได้อาศัยธาตุดินที่เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วทำให้เจริญเติบโตนี่คือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่นี้เนี่ยเมื่อจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่เป็นตัวต้นก็มีคำว่าเรามาแล้วมีเรามาก่อนเลยเมื่อคิดปรุงแต่งไปก็เป็นเรื่องของเรานั่นเรื่องของอัตตาตัวตนทั้งนั้นเราได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนทั้งนั้นนะมีความรู้สึกเมื่อผัสสะกระทบถูกต้องภายนอกภายในขึ้นมาเนี่ยอายตนะภายนอกภายในอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสปฐมภพธรรมรมอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกันแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกเรียกว่าวิญญาณนะเกิดนามรูปเกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในวรรคขันธ์5เนี่ยที่เกิดขึ้นจิตก็ยึดว่านี่คือเรานะนี่คือเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์5เนี่ยกองขันธ์นี่5ประเภทเนี่ยไม่เป็นของไม่เที่ยงกองรูปนี่ประเภทหนึ่งดังที่อธิบายมาแล้วกองเวทนาขันธ์ก็เป็นกองอีกกองหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมนะไม่คิดเป็นรูปธรรมนามธรรมนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าที่มีอยู่แต่ว่าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันถ้าไม่มีรูปนี่เวทนาขันธ์ในส่วนของรูปก็ปรากฏไม่ได้แต่ว่ามีรูปแล้วก็มีความรู้สึกร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเกิดขึ้นว่าเวทนาสุขทุกข์เรียกว่าทุกขังร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังนะทุกขังก็คือมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันขังทุกข์เอาไว้นะทุกขังมันก็ขังทุกข์เอาไว้ถ้าเรานั่งนานๆมันก็ขังความทุกข์เอาไว้แล้วมันมีเวทนาขันเกิดยืนเดินนั่งนอนนานๆต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั่นทำให้นะทุกข์ที่ขังอยู่มันออกไปก็เลยเกิดสบายขึ้นมาร่างกายจึงว่าเป็นก้อนทุกข์นะก้อนทุกข์มันจะอยู่สบายๆอย่างเดียว นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้เลยเรานั่งนานๆเนี่ยที่ก็ปวดก็เมื่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นทุกขังร่างกายสัญญาเนี่ยตัวสัญญาหรือตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวนามเราสังเกตไหมว่าตัวนามนี้ตัวเวทนาความรู้สึกเป็นสุขทางใจเป็นทุกข์ทางใจอุเบกขาทางใจเกิดขึ้นมาแล้วใครๆก็ต้องการความรู้สึกที่เป็นสุขทางใจเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นนะมันก็เกิดดับไปมันไม่อยู่ตลอดเวลาอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยก็เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปอีกมีความรู้สึกไม่ชอบใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกอุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกนี่เป็นเวทนาทางด้านจิตนะสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาส่วนทางด้านกายก็มีนะสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเวทนาทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นส่วนของนามธรรมนะเรียกว่าเวทนาขันกองเวทนาไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่เรานะความเจ็บความปวดนี่ก็ไม่ใช่เราความรู้สึกสบายนี่ก็ไม่ใช่เรานะมีวิปัสสนาวิจารณาเราจะรู้ได้ก็ต้องจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเหมือนรูปนี่แหละพระเจ้าว่าให้เห็นตนที่แท้จริงเห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวตนเนี่ยมันไม่มีแล้วเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ก้อนรูปก้อนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดี๋ยวคนเห็นตนเห็นแล้วว่าตัวตนที่เคยยึดถือเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละเราเห็นตนตามความเป็นจริงนะเราเห็นตนตามความเป็นจริงเมื่อเราเนี่ยมาศึกษาในพุทธศาสนาในเรื่องของบุญของทานเราก็รู้จักมีจิตใจเป็นบุญทำทานสาธารณประโยชน์บ้างในส่วนทำบุญกับวัดบ้างเราก็รู้จักหมดละในส่วนของศีลสำรวมกายวาจาเราก็รู้จักท่านเห็นไหมว่าจิตเนี่ยมันไม่เคยหยุดมันวิ่งไปตามสมมติในเรื่องของตัวตนนั่นเลยมันปรุงแต่งไปเมื่อไหร่อวิชชาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่สังขารก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปชนิดที่เป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นนะให้เราวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบอย่างสังเกตเราไปรับประทานอาหารดิเอาอาหารใส่ปากของเราเคี้ยวให้อยู่กับการเคี้ยวอาหารนั้นถ้าไม่อยู่เราพุทโธภาวนาด้วยนะไม่นานนะจิตคิดไปทางนู้นแล้วจิตคิดไปทางนี้แล้วไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเราต้องมาฝึกจิตให้นิ่งกันเถอะมาฝึกจิตของเรานี้ให้มันนิ่งให้มันสงบนะเป็นศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความรู้เราเรียนกันมาหลายศาสตร์เป็นศาสตร์ของอาชีพนะศาสตร์ของอาชีพศาสตร์ของการงานที่เราจะต้องใช้เหมือนกันให้เรามีอาชีพในโลกนี้ที่เราจะดำรงอยู่ได้ในการแสวงหาปัจจัย4นะเป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องจำเป็นศาสตร์นั้นอาจจะเป็นศาสตร์ที่ได้รับปริญญามาก็ได้หรือเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้รับปริญญามาก็เป็นศาสตร์ที่เรามีความรู้แล้วนะเราก็เลี้ยงชีวิตเรามาได้นะอย่างบางคนจบเกษตรศาสตร์มาบางคนก็ทำสวนไร่นามาเนี่ยก็จบการทำนาศาสตร์การทำสวนศาสตร์มีความรู้ในเรื่องของการทำสวนทำนาทำไร่ค้าขายก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเลยศึกษากันต่อเนื่องกันโดยที่ไม่มีปริญญาหรอกแต่พวกเราก็ส่งลูกหลานเรียนจบปริญญาสูงๆมาก็ได้นะก็สายศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาเองนี่แหละตามธรรมชาตินี่แหละนะสมัยต่อมาก็มีการตั้งวิชาการมาขึ้นก็เป็นศาสตร์ต่างๆมีปริญญาต่างๆเป็นเครื่องรองรับในสังคมเพราะไม่มีอะไรที่จะวัดก็เลยต้องมาตั้งกันอย่างนั้นแต่เป็นศาสตร์เพื่ออาชีพเมื่อมีศาสตร์มาแล้ว อย่างแพทยศาสตร์ก็เรื่องมีความรู้ทางหมอผ่าตัดหัวใจก็ได้ร้อยหัวใจทำบอลลูนก็ได้หมอสมองก็เช็คเรื่องสมองก็ได้ระบบประสาทหมอกระดูกก็ตรวจเรื่องของกระดูกหลายอย่างก็ในร่างกายนี้แหละแพทยศาสตร์อย่างเดียวก็แยกไปมากแต่ละศาสตร์นั้นก็เป็นศาสตร์เพื่อมีความรู้เพื่ออาชีพสันละได้ปัจจัยสี่มาได้คือที่อยู่ที่อาศัยสำหรับให้ร่างกายนี้มันบรรเทาทุกข์ลงไปในยารักษาโรคได้เครื่องนึ่งห่มได้อาหารมาบริโภคนี่ผู้ที่รู้ผู้ที่ฉลาดก็ทำบุญไปด้วยในวิชาการที่ตนเองมีความรู้อยู่นั้นก็ทำบุญทำกุศลไปด้วยหรือไม่ได้ทรัพย์มาแล้วก็แปลงทรัพย์นั้นให้เป็นบุญไปด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ที่เราจะอยู่ได้แต่ว่าความทุกข์ทางจิตใจยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์เพราะว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์อริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์อริยสัจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เหมือนกันศาสตร์อะไรก็เอาชนะไม่ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อยู่กับคนที่เราไม่ชอบใจกันแล้วคนอยู่ก็เป็นทุกข์ต้องการไปอยู่กับคนที่เราถูกใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์อริยสัจสรุปแล้วว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อๆอุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นนะเป็นตัวให้เกิดความทุกข์อุปทานยึดมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่าเป็นเราของเราความทุกข์เกิดเลยมันก็ร่างกายนี้เราร่างกายนี้มาแล้วแต่จิตก็มายึดเอาว่าเป็นเราเนี่ยเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรความมีความรู้สึกว่าเป็นเราก็มากขึ้นการดิ้นรนการแสวงหาเพื่อครอบครัวก็มีมากขึ้นนะมาเจอโยมเหมือนกันไปโยมก็อย่าเป็นทุกข์มากเขาบอกไม่ได้หรอกครับอาจารย์มีครอบครัวต้องเลี้ยงดูลูกก็ต้องเรียนต้องดิ้นรนมันก็เกิดความเครียดนะความเครียดเกิดขึ้นเห็นไหมว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีอุปทานนั่นแหละอุปทานขันห้ามีภรรยาสามีก็เพิ่มอีก5ก็เป็น10มีลูกอีกคนหนึ่งก็เป็นอีก5ขันก็เป็น15มีได้หลายคนก็เยอะมากมายแต่สมัยก่อนมันคนก็ไม่มากไม่มีการดิ้นรนกันพ่อแม่ก็มีลูก10คนก็เลี้ยงได้นะ12คนก็เลี้ยงได้12คนถ้าครอบครัวไม่เก่งก็ลำบากแล้วทุกวันนี้2คนก็เลี้ยงลำบากแล้วก็จะต้องหาให้ทุกอย่างให้เลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกข์อย่างเงี้ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นศาสตร์ที่สำคัญก็คือพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความรู้ทางจิตเราต้องมาสนใจแล้วอันมาสนใจมันเราสนใจเรื่องที่เราจะประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาแต่ว่าเราได้รูปทรัพย์นี้มาแล้วนะได้อวัยวะน้อยใหญ่มาแล้วได้ปอดได้หัวใจได้ไตได้ตับสมองแขนขานะทั้งหมดเนี่ยปัญจสาขาเนี่ยรวมอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าพวกเราก็ได้มาแล้วถ้าพวกเราได้มาแล้วนี่ตามธรรมชาติของสังขารก็ต้องเสื่อมตามเหตุตามปัจจัยตามอุณหภูมิตามอากาศอาหารน้ำธาตุสี่ที่ไม่สมดุลกันไม่บริสุทธิ์นี่แหละมันก็ให้เกิดความเสื่อมขึ้นมาได้อากาศไม่บริสุทธิ์ร่างกายมันก็ทรุดโทรมอาหารเป็นพิษร่างกายก็ทรุดโทรมน้ำไม่สะอาดร่างกายก็ทรุดโทรมไฟบกพร่องไปร่างกายนี่ก็ทรุดโทรมแถมมนุษย์ก็ยังทำให้เสื่อมเร็วด้วยสุราบ้างด้วยบุหรี่บ้างนะต่างๆไม่สงสารในร่างกายนี้เลยว่ะพระยานพุทธเจ้าจึงสอนให้แผ่เมตตาตัวเองก่อนว่าอาหังสุขิโตโหมิขอให้เราจงเป็นผู้มีความสุข นะมีความสุขเถิดมีความสุขอย่างไรถ้าเราจะให้ร่างกายเรามีความสุขก็ต้องคงว่าจะต้องมาสนใจกับร่างกายขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรกับร่างกายบ้างมีโรคภัยแค่เจ็บไหมนะพยายามรักษาแก้ไขถ้าเป็นพระท่านก็ต้องปฏิสังขารโยนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องปฏิสังขารโยนิโสกีฬานปัจจยังการใช้อยู่ยานี้เพื่อบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอันนี้ในส่วนพิจารณาที่ว่ายังมีเราอยู่ก็พิจารณาในปัจจัย4การใช้จีวรการฉันอาหารบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชก็พิจารณาปัจจัย4ของญาติโยมที่นำมาถวายด้วยศรัทธาถวายมา100บาทก็นู้นพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็น100ชาติไปเลยร้อยชาติกว่าที่จะเกิดศรัทธาของเราถวายมันนี่ถวายมาเป็นพันบาทพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีไปหลายพันชาติถวายหมื่นบาทเป็นค่าอยู่ค่ายากับพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาหลายหมื่นชาติทีเดียวนะกว่าที่จะมีญาติโยมมีศรัทธามาถวายรักษาพยาบาลในพระสงฆ์และพุทธศาสนาก็ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้สร้างบารมีจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยคุณของพระพุทธเจ้าด้วยความเมตตาจิตที่ญาติโยมก็มีธรรมะจึงได้น้อมนำทรัพย์ที่หามาได้นะเอานำมาบริจาคทำบุญให้เกิดบุญขึ้นเกิดความสุขใจขึ้นมาบุญทำด้วยทรัพย์บ้างทำด้วยปัญญาบ้างอย่างนี้เป็นต้นพระท่านก็จะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาว่านัปฏิสังขายโยนิโสจีวรังบินปัตตังเสนาสนังคิรณปัจจยังถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งไปอีกก็เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นธาตุอาหารก็เป็นธาตุจีวรก็เป็นธาตุเสนาสนะก็เป็นธาตุยารักษาโรคนั้นก็เป็นธาตุธาตุนี้ก็มาเสริมธาตุนี้ให้อยู่ได้เนี่ยคำว่าเราเนี่ยมาลดลงมาแล้วนะนะธาตุนี้มาเสริมเรายานี่มาเสริมร่างกายเรานี่ก็เรียกว่าตามสมมติถ้ามองไปในแง่ที่ลึกซึ้งกันก็เป็นธาตุมาเสริมธาตุนี้ขึ้นมาให้อยู่ได้ความเจ็บป่วยนี้เป็นธรรมดาแล้วตรงแล้วพระเจ้าว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงโอ้นี่ใช่แล้วนะเกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นสักขีพยานเมื่อก่อนเห็นคนอื่นเจ็บป่วยแล้วก็โอ้ไม่เที่ยงเนาะน้อมกลับมาเราก็จะต้องไม่เที่ยงอย่างนี้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราต้องเป็นอย่างนี้ไม่พ้นจากอย่างนี้ไปได้นะเราก็ต้องแก่อย่างนี้เราต้องเจ็บอย่างนี้เราต้องตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นเทวทูตนะเห็นคนเกิดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะท่านน้อมมาก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจากความเกิดแก่เจ็บตายแสวงหาว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นคู่กันความไม่เกิดไม่ตายก็จะต้องมีเหมือนกันพระองค์แสวงหาจนพบหนทางแล้วก็ได้บรรลุซึ่งนิพพานซึ่งจิตของพระองค์นั้นไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคือไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งจิตได้อีกนั้นตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งนะปรุงแต่งถ้ามันจะปรุงแต่งจิตอยู่ปรุงให้ดีก็ไปเกิดสวรรค์อันนี้ดีหน่อยอย่างน้อยก็ต้องปรุงให้ดีซะก่อนปรุงในเรื่องของเป็นบุญซะก่อนกุศลก่อนอย่างเราก็มาปรุงแต่งเมื่อกันวันนี้มาทำบุญนะถวายดอกไม้อย่างสวยงามจิตใจเบิกบานอันนี้ก็เป็นบุญเกิดขึ้นมาถวายภัตตาหารมานั่งฟังธรรมเนี่ยจิตใจเบิกบานเป็นเทวดาตายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดานะเบิกบานใจได้เร็วๆนี้เนี่ยพ่อใหญ่หนูวัดแก่งไหวเสียชีวิตไปพระท่านนั่งสมาธิไปเห็นวันที่พระท่านสวดอภิธรรมก็มีเป็นรถแก้วพ่อใหญ่หนูนี่กับตัวเป็นแก้วนั่งอยู่บนรถแก้วนั่นน่ะยังไม่ไปฟังพระสวดอภิธรรมทุกคืนเลยในวันสุดท้ายก็มาไปเทศน์อีกก็มีพระมีโยมก็มองเห็นอีกจิตใจก็สว่างไสว คราวนี้ไม่นั่งอยู่บนรถแก้วละนั่งอยู่กับพื้นละมาฟังธรรมเคารพในพระธรรมเบิกบานใจยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือจิตนี่เองนะเป็นทางจิตพอชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยในคืนนั้นก็เข้าฝันลูกกับภรรยาว่าไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วไปเกิดละจริงๆก็เกิดอยู่แล้วนะเกิดเป็นเทวดาแล้วแต่ว่ายังไม่ไปรอฟังสวดก่อนเพราะจิตใจชอบอยู่กับวัดฟังสวดเสร็จเรียบร้อยเผาเสร็จเรียบร้อยฟังธรรมเผาเสร็จเข้าฝันลูกภรรยาพร้อมกันเลยทีเดียวไปแล้วเข้าสู่ภูมิแล้วเข้าสู่ภูมิของเทวดาแล้วนั่งรถแก้วไปเลยนี่เพราะอะไรเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยพระวัดแก่งหวายจะมาลงปฏิโมกข์แกก็พามานะพามามาอยู่วัดมีความสุขใจไม่อิ่มไม่เบื่อไม่นายไม่ต้องรีบร้อนพระเจ้าพระสงฆ์จะไปไหนก็บริการนะด้วยใจนะมีความศรัทธาอยากจะมีวัดขึ้นที่วัดแก่งหวายเมื่อมีวัดขึ้นมาแกก็สุขใจสบายอิ่มใจอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เกิดทางจิตนะสร้างความดีเกิดทางจิตใจผลบุญก็ส่งไปเกิดที่ดีเราต้องทำจิตใจของเราให้มันผ่องใสอย่างนี้ก็คือความดีคือการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อบิดาบรรดาอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นความดีทั้งหมดสิ่งใดที่เป็นมงคลแล้วก็พยายามทำให้เกิดขึ้นสิ่งใดที่ไม่เป็นมงคลแล้วก็ไม่ทำนะสร้างความดีเอาไว้จิตของเราก็สูงขึ้นดีขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบแล้วจิตของพระองค์ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งให้พระองค์ไปเกิดที่ดีพระองค์ก็ไปรู้ว่าที่ดีที่สุดนั้นก็ยังอยู่ไปตลอดไม่ได้นะเป็นเหมือนกับบ้านเช่ามนุษย์นี้เรามีบ้านก็มีตามสมมุติถูกต้องตามหลักกฎหมายคนมีบ้านเช่าก็จะรู้จักว่าวันหนึ่งถ้าเจ้าของก็ต้องการก็อยู่ไม่ได้ถ้าคนมีบ้านของตัวเองก็ไม่มีใครจะมาไล่เราไปเป็นของเราแล้วอยู่ได้ตลอดไปในชีวิตนี้นะเหมือนกันแต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามาเปรียบร่างกายเป็นของยืมเข้ามาเป็นบ้านเช่าในร่างกายนี้เช่าอยู่ชั่วคราวสัญญาเช่าก็มีประมาณ100ปีอยู่ไม่ได้เจ้าของเดิมเขาจะเอาคืนไปแล้วนะธรรมชาติเดิมนั่นแหละดินก็ต้องไปตามดินน้ำต้องไปตามน้ำไฟไปตามไฟลมไปตามลมก็เอาคืนไปเราจะเป็นของเราอยู่ไปตลอดไม่ได้นะถ้าเป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราเราต้องบอกว่าเราไม่ต้องการเลยนะความแก่นี่ไม่ต้องการไม่อยากได้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามใจของเราดินี่เขาไม่เป็นความเจ็บก็ไม่ต้องการไม่ต้องการความเสื่อมนี่มีใครต้องการไหมไม่มีแต่ร่างกายนี้มันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องเสื่อมเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นของยืมนะเรายืมมายืมมาชั่วคราวแล้ววันหนึ่งก็ต้องคืนโลกนี้เข้าไปนะคืนโลกเข้าไปอยู่ไม่ได้นี่ก็คือของยืมนะของยืมเป็นเทวดาก็ยืมเหมือนกันแต่ว่าด้วยบุญนะมนุษย์นี่ก็ได้บุญเหมือนกันบุญที่ไม่ต่ำลงกว่ามนุษย์ถ้าไปยืมกายแบบสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นะยืมเข้ามาด้วยนั่นก็เป็นของไม่ดีแต่ร่างกายนี้ยืมมาด้วยก็เป็นของที่ยังดีระดับหนึ่งที่จะสร้างความดีขึ้นไปถ้าเป็นกายทิพย์กายแก้วขึ้นไปก็ดีกว่ากายมนุษย์ก็คือจิตเนี้ยสร้างความดีกายผ่องใสแต่ก็ยังอยู่ไม่ทนทานแต่ก็จะดีละอย่างน้อยพูดที่เราสร้างบารมีอยู่เรายังไม่หมดกิเลสนี่นะหรือบางทีก็ยังไม่อยากจะหมดก็พยายามสร้างความดีไว้เป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาเทวดาเป็นมนุษย์นี่ก็ยังพอแล้วว่ามีความสุขได้บ้างนะเป็นเทวดาก็พักทุกข์ได้ชั่วคราวลงมาเกิดมนุษย์สุขบ้างทุกข์บ้างเห็นทุกข์อริยสัจก็สร้างบารมีต่อถ้าเรามีบุญก็เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้พิจารณาไม่ประมาทเมื่อความแก่เกิดขึ้นความเจ็บเกิดขึ้นความตายเกิดขึ้นก็พิจารณาเหมือนพระ ท่านพิจารณาโอ้นอนี่ความแก่มาแล้วนะความเจ็บมาแล้วนะนี่เทวทูตมาเตือนเราแล้วนะใกล้ตายเข้ามาทุกขณะแล้วใกล้ตายมาทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วนะเออครูบาอาจารย์ท่านนอนอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นเหมือนท่านอย่างนี้นะเราก็ต้องเจ็บเหมือนท่านแก่เหมือนท่านตายเหมือนท่านอย่างนี้นะไม่รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่งตอนนี้มันก็แก่ก็เจ็บก็ตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วมันเสื่อมอยู่แล้วนะหัวใจมันเต้นได้นะประมาณเท่านั้นครั้งวันนี้มันก็เต้นไปตั้งนาทีหนึ่ง75ครั้งนะอีกนาทีหนึ่งก็75ครั้งชั่วโมงหนึ่งก็เข้าไป75คูณ60นะเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็น 30,000 นะได้ไหม75บวก60เข้าไป300เจ็ดสิบคูณไปที่หกนะก็หลายพันครั้งเนี่ยนะหลายพันครั้งละเป็น 5,000 กว่าครั้งแล้วนาทีในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆแหละเต็มไปทั้ง 5,000 ครั้งไอ้ที่เหลือมันก็น้อยลงไปนะน้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยเนี่ยเพื่อถึงหัวใจกันง่ายๆนะน้อยลงไปเรื่อยการเต้นของหัวใจวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดเต้นเพราะมันหมดสภาพหมดสภาพนะคอเลสเตอรอลเกิดขึ้นจากอาหารอาหารนี่ทำให้เกิดโรคขึ้นมาแล้วความสมดุลไม่เกิดขึ้นนั่นแหละเมื่อก่อนวัยหนุ่มวัยสาวความสมดุลเกิดขึ้นการเผาผลาญก็ได้การปรับต่างๆปรับตัวของร่างกายเนี่ยมันทำให้เกิดบาลานซ์กันดังนั้นต่อมามันเสื่อมระบบนั้นก็เสื่อมระบบนี้ก็เสื่อมมันก็เกิดความไม่สมดุลขึ้นมาธาตุทั้ง4มันก็ค่อยๆเสื่อมไปธาตุดินก็เสื่อมธาตุน้ำก็เสื่อมธาตุไฟก็เสื่อมธาตุลมก็เสื่อมเสื่อมไปก็เกิดโรคนะเกิดโรคนั้นโรคนี้ก็ว่ากันไปการรักษาเราก็ต้องพิจารณานักปฏิบัติก็ต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เจ็บตายนี่เป็นธรรมดานะนี่ถ้าเกิดเป็นละเอียดขึ้นไปอีกล่ะก็เป็นธาตุเท่านั้นที่เสื่อมไปไม่ใช่เรานะธาตุดินมันเสื่อมธาตุน้ำมันเสื่อมธาตุไฟมันเสื่อมธาตุลมมันเสื่อมไปนะจิตก็มาเรียนรู้ว่าไม่ใช่เราสมมุติก็ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ในจิตก็บอกไม่ใช่แล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เรานี่น่าพิจารณานะอาตมาไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อพุธท่านอยู่โรงพยาบาลศิริราชหมอบอกว่าท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็ถามกราบหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรนะท่านไม่ได้เป็นอะไรท่านไม่ได้เจ็บขยายความก็ว่าท่านไม่ได้เจ็บท่านไม่ได้ป่วยท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยจิตของท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยไอ้ที่เป็นนี่คือมันธาตุขันธ์มันเสื่อมมันสิ้นไปมันเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ว่าตามสมมติไปของทางสมมติมีหลายโรคนั่นแหละนะว่าไปโรคมะเร็งก็ได้เซลล์มันเสื่อมก็เรียกมะเร็งนั่นแหละคือธาตุดินมันเสื่อมแล้วมันก็กลับไปเป็นธาตุดินเหมือนเดิมก็เรียกว่าเซลล์มันเป็นมะเร็งแล้วนะมันกลับไปเหมือนเดิมมันไม่เป็นเซลล์แล้วมันกลับไปเป็นธาตุดินถ้าพูดถึงตามภาษาพากย์ก็เรียกว่าธาตุมันเสื่อมไปกลายเป็นดินนะมันมีโรคมีภัยย่อยสลายกลับไปเหมือนเดิมแต่ภาษาหมอก็ว่ามันเป็นมะเร็งจุดนั้นมะเร็งจุดนี้เขาพูดอย่างเงี้ยก็น่ากลัวเลยเพราะเป็นมะเร็งถ้าพูดถึงธรรมะก็ว่ามันเสื่อมกลับไปสภาพเดิมของเขานะถ้าเราเป็นผู้ที่อาศัยที่ดีเมื่อถึงกาลเวลาเจ้าของบ้านเขาไม่ให้อยู่เราก็ต้องไปแล้วนะแต่นี่ไม่ได้อยู่นานๆแล้วยึดเอาเลยว่าเป็นของเราหรือมาเริ่มอยู่ก็ยึดเลยว่าอันนี้เป็นบ้านของเราซะแล้วร่างกายนี้เป็นของเราซะแล้วมันเสื่อมไปแล้วก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนี่เราไม่ได้พิจารณาธรรมะถ้าพิจารณาธรรมะก็เห็นไหมว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนะท่านไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยคือร่างกายนี้มันเป็นธาตุมันเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะแก่เจ็บตายก็ตายไปแต่ว่าใจท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปด้วยหลุดพ้นไปเลยจากความยึดความถือในรูปขันธ์นามขันธ์ เจ็บป่วยไหมเจ็บไหมก็ไม่เจ็บอะไรปล่อยตามธาตุขันธ์เจ็บก็เป็นขันธ์เวทนาขันธ์ท่านไม่เจ็บไม่ปวดด้วยนี่แหละว่าท่านพิจารณาในรูปขันธ์นามขันธ์จนเข้าใจจนบรรลุแล้วเมื่อจนเห็นแล้วเห็นสมมุตินะไม่มีเรามีเขานะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมรูปนี้สักแต่ว่ารูปกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้เป็นวิปัสสนาเกิดในเบื้องต้นนั้นทำอย่างไรจะให้จิตของเรานั้นมีสติที่จะอยู่นิ่งๆไม่นึกคิดปรุงแต่งไปไหนอยู่นิ่งๆในสภาวะการเคลื่อนไหวไปมาในอริยบทต่างๆก็เพื่อให้อยู่ในปัจจุบันนะการยืนการเดินการนั่งนอนมีสติดื่มเคี้ยวมีสติกืนมีสติพยายามให้มีสติอยู่ปัจจุบันนั่นแหละฟังธรรมก็ให้มีสติไม่คิดปรุงแต่งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเรามีสติปัจจุบันนี้ตรงกายเมื่อมีสติปัจจุบันตรงกายเนี่ยนะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอาจจะเกิดสภาวะขึ้นมากับจิตของเราว่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครแก่ใครเจ็บใครตายแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราถ้ามาถึงตรงนี้แล้วจิตมันโอ้สว่างสวยสว่างสวยอาถาเลยไม่มีคนเราเนี่ยไม่มีตัวตนเลยนะเป็นเหมือนกับหุ่นอะไรที่มันเชิดเดินไปเดินมานั่งนอนนั่นแหละเออไม่มีตัวตนนี่ไม่มีตัวเราเลยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่ยึดก็เห็นอย่างนั้นเลยถ้าจิตมีความยึดด้วยวิชาก็เห็นเป็นตัวเราจริงๆตัวตนจริงๆตัวเข้าจริงๆนะจึงเกิดอุปทานก็เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานะพิจารณาเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งต้องพิจารณาแล้วยิ่งต้องปฏิบัติแล้วภาวนาให้จิตนิ่งๆแล้วพิจารณาให้เห็นธรรมะตามความเป็นจริงแล้วมันมีความเจ็บมีโรคภัยแค่เจ็บเป็นธรรมดาไม่มีตัวเรามันเสื่อมไปเออพอมาไปดูไปเอ็กซเรย์ก็หัวใจมันนั่นหัวใจมันเต้นไม่หยุดก็มองดูโอ้หัวใจน้อยๆนี่เนาะก้อนเนื้อนี่ของทุกคนนี่แหละมันทำงานแต่ตามหน้าที่ของเขาจริงๆเลยนะทำงานจริงๆจังๆไม่หยุดไม่ย้อนเออถ้าเราไม่รักในร่างกายของตัวเราเองตามสมมติแล้วนี่ปล่อยไปมันก็ต้องเสื่อมเร็วมันยังต้องออกกำลังกายต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและส่วนจิตนี้ก็ยิ่งสำคัญใหญ่ถ้าไม่ดูแลรักษาสุขภาพจิตปล่อยให้กิเลสมันมายึดครองจิตของเราไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองงั้นเราจะต้องมาเรียนรู้อีกศาสตร์หนึ่งละศาสตร์เพื่ออาชีพเราก็เรียนกันมาเรียกว่าหลายปีทีเดียวนะแต่ว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งธรรมะเราเรียนกันกี่ปีเราก็ต้องพยายามเรียนให้เกิดความรู้ขึ้นมาแก้ทุกข์ในใจของเราได้ให้ได้โดยปฏิบัติในศีลสมาธิและก็ปัญญาเนี่ยจะเป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์นี่เราไม่ประมาทละนั่นเราก็ถ้าเกิดเราไม่ประมาทในชีวิตในวัยนะของเราก็ต้องพยายามมันฝึกฝนอบรมนะในจิตของเราให้ดีเรียนรู้ในร่างกายคันนี้แหละในธาตุขันนี่แหละในรูปขันในเวทนาขันสัญญาขันความจำทั้งหลายเกิดจากสมองเนี่ยจำอะไรก็เป็นเราทั้งนั้นปรุงแต่งอะไรก็เรื่องของเราทั้งนั้นตาเห็นรูปมาเป็นต้นก็ว่าเป็นเราทั้งนั้นเลยมีเราเกิดขึ้นตลอดมีเราเป็นตัวตั้งคอมพิวเตอร์ในจิตตัวนี้อวิชชามันทำข้อมูลเอาไว้แล้วเป็นเราทั้งนั้นเลยเราต้องใส่ข้อมูลไปใหม่ว่าไม่ใช่เราสอนไปใหม่ไม่เคยเราจนว่าไปรู้เท่าทันกันกิเลสเกิดขึ้นมาก็เกิดกับดับพร้อมเลยหมดข้อมูลที่ว่าเป็นเราไม่มีเพราะข้อมูลที่ไม่ใช่เราเข้าไปแทนนะเข้าไปแทนเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือเห็นชัดบรรลุไปละนี่แหละว่าเราก็เห็นธรรมะก็เห็นอยู่ตรงกายนั่นแหละเห็นที่กายนี้เอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ทำจิตของเราให้สงบโดยการรู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกใจเข้าพุทธให้ใจออกโทหรือจะนับลมให้ใจเป็นคู่ ็นคู่ๆนะลมหายใจออกลมหายใจเข้าคู่ที่1ทำอย่างนี้ไปถึงคู่ที่5เริ่มคู่ที่1ใหม่แล้วก็เพิ่มเป็นคู่ที่6เริ่มคู่ที่1ใหม่เป็นคู่ที่7ทำลักษณะนี้ไปจนถึงคู่ที่10ให้สติของเราอยู่กับลมหายใจนี่ก็คือกายเหมือนกันถ้าเดินก็เห็นก้าวเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโทมีสติอยู่ตรงนั้นแหละนี่คือการงานการงานของการปฏิบัติมีสติเหงื่อเท้าขวาก็พุทธเท้าซ้ายก็โทนะอย่างนี้นะพุทธโทพุทธโทไปเรื่อยมีสติอยู่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อจิตสงบก็เห็นว่าเดินไปเดินมาก็เป็นแต่ว่ากายเท่านั้นเองนั่งอยู่กับสักแต่ว่ากายทำอย่างนี้ให้มันต่อเนื่องกันมาเป็นการปฏิบัติธรรมะให้จิตของเราสงบนิ่งนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่สงบนะจิตมันจะไม่อิ่มในอารมณ์มันจะคิดไปนั่นคิดไปนี่สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้หงุดหงิดใจโกรธพยาบาทยินดียินร้ายปรุงแต่งไปเรื่อยอวิชชาพาจิตของเราปรุงแต่งไปเรื่อยนะไม่สงบเราจะมาบริหารจิตให้มีกำลังก็ต้องให้จิตของเรามันนิ่งๆจิตนิ่งๆนี่ก็มองเห็นธรรมะนะมันเรานั่งอยู่เนี่ยโยมนั่งกันคนละก้อนมีรูปมีนามเนี่ยถ้าจิตของเรานิ่งเอามามองดูเห็นเลยนะเห็นเลยว่ากายก้อนนี้เนี่ยมันเป็นอนิจจังเลยศาลาหลังนี้มันก็เป็นอนิจจังมันเกิดมันดับจะเห็นชัดขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นธรรมะงั้นให้เราก็พยายามฝึกหัดหรือว่าปฏิบัติให้เรามีบุญมีกุศลเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกเราเคยทำงานมามากทำงานมาหนักโรคภัยแค่เจ็บมันก็มาเกิดขึ้นตอนเราอายุ60 65โรคหัวใจโรคสมองต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาได้เลยนะถ้าโชคดีหน่อยมันก็รักษาทันโชคไม่ดีมันก็ตายเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใช้ไปมากมันก็เสื่อมไปมากเราก็ต้องหมั่นพิจารณาหมั่นฝึกฝนอบรมนะจิตของเรานี้ให้มาเข้าใจในธรรมะนะถ้าเกิดไปเป็นคนนี่ก็ดีหน่อยถ้าเกิดเป็นสุนัขนี่ก็ฟังเหมือนกันฟังธรรมะก็สบายนอนฟังมันก็สบายได้ยินเสียงไม่ได้เข้ามาเลยนะแต่รู้ไหมยังไม่รู้หรอกแต่มันเป็นบุญได้เหมือนกันนะตายไปสุนัขไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้มีอยู่เนี่ยเห็นไหมเศรษฐีบ้านเศรษฐีเลี้ยงสุนัขเอาไว้คนเดินทางไกลมาหิวมากเลยฉันอาหารอันประณีตไม่รู้จักประมาณไม่มีปฏิสังขโยเพราะเวทนามันมากอาหารก็ยังดีตายไปแล้วเข้าท้องสุนัขซะเลยเพราะสุนัขบ้านเศรษฐีนี่โอ้มันดีเหลือเกินเราชีวิตนี้ยังไม่เคยกินเลยโอ้อาหารของสุนัขมันยังดีกับเราอีกเลยตายไปขอไปเป็นลูกสุนัขดีกว่าจะได้กินอาหารดีๆอย่างนั้นก็เลยสมความตั้งใจตายไปแล้วเข้าท้องแม่สุนัขคลอดลูกออกมาก็เป็นลูกสุนัขที่ฉลาดเพราะมันเป็นคนนั่นแหละมันเป็นคนก็ไปเกิดฉลาดมากมีพระท่านมานะพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตมันก็ตามไปส่งเรื่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยรู้เรื่องไปส่งได้ไปนิมนต์พระมาก็ได้เนี่ยฉลาดขนาดนั้นนะถ้าไปแล้วนิมนต์ก็รู้แล้วส่งไปได้เลยนะแสดงว่าฉลาดมากเหมือนกันนะตายไปแล้วก็ทำยังไงไปเกิดเป็นเทวดาเลยพระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านไม่อยู่นี่แหละนะท่านไปทางอื่นโอ้สุนัขนั้นรักพระปัจเจกมากทีเดียวนะทนไม่ไหวเรียกว่าอกแตกตายเห็นไหมนี่นะได้ยินไหมโยมอกแตกตายรักขนาดไหนนะรักมากทีเดียวนะเมื่อไม่เห็นพระพุทธเจ้าน่ะอยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้เห็นไหมมรรคทักษะนั่นแหละรักพระเจ้าชายสิทธัตถะมากนำไปส่งแล้วแสนรู้ด้วยรู้ด้วยไม่ให้ใครนั่งอีกแล้วเจ้าชายสิทธัตถะไปออกบวชแล้วไม่ใช้เราอีกแล้ว เราไม่อยู่ดีกว่าตายเลยนะอกแตกตายหัวใจแสดงว่าเกิดความเสียใจอย่างมากนะนะหัวใจนี่สำคัญนะนะน่าตายมันต้องออกกำลังกายรักษาหัวใจของเราให้มันแข็งแรงสุขภาพทั้งเหล่านี้ให้มีความแข็งแรงแล้วเราฟังนี่เป็นมนุษย์นี่ฉลาดกว่าสุนัขนี่ฟังก็เข้าใจถ้าฟังแล้วเข้าใจนำไปปฏิบัติก็สูงกว่าสุนัขสูงกว่าดีกว่ามนุษย์นี่พัฒนาได้มากกว่าเพราะสมองรับรู้ได้ดีกว่าเพราะเรามีบุญนะมีบุญแม้สุนัขในเทศนานานมันเคยเทศครึ่งชั่วโมงนะพอเทศไปเกินมันออกแล้ววันนี้ไม่อยู่แล้วนะเพราะมันบอกพอแล้วพอหมดเวลาแล้วเกิดเวทนาขันนานแล้วปกติครึ่งชั่วโมงนั่งได้วันนี้หลวงพ่อเทศนานหน่อยออกก่อนใครอยากไปทีนึงแล้วหลวงพ่อก็ยังเทศต่อนะมาเตือนหลวงพ่อแล้วเมื่อกี้มาเตือนหลวงพ่อแล้วมานั่งนายเห็นแล้วว่าพอแล้วเหมือนกันหลวงพ่อไปหยุดอีกลองดูมันรู้เรื่องไหมมันรู้เรื่องกันนะไปเลยนี่มันก็อดทนไม่ได้ความอดทนมันน้อยแต่มนุษย์นี่มันเก่งกว่าอดทนได้ดีกว่าเอาท่านเทศยังไม่หยุดเราก็ฟังไม่หยุดเหมือนกันแต่มีเหมือนกันนะโยมบางทีบางองค์ธรรมะท่านมากไปหน่อยมีสมณเณรนั่งฟังธรรมะอาจารย์องค์นั้นท่านเทศเช้าก็เทศก่อนชั้นก็เทศนั่งชั้นก็เทศตอนบ่ายก็เทศตอนเย็นก็เทศกลางคืนธรรมะเกิดอีกเทศอีกกลางคืนไม่ไปไหนเลยนะยิ่งมีผู้ฟังยิ่งธรรมะเทศสมณเณรก็มาเล่ามาฟังโอ้หลวงพ่อท่านก็เทศเหมือนเดิมเนาะเอาท่านก็ยังเทศได้ทำไมเราจะฟังไม่ได้นั่งฟังไปวันแรกก็ฟังได้สองวันก็สู้ได้พอวันที่เจ็ดโอ้ไม่ไหวสู้หลวงพ่อไม่ได้ซะแล้วมันนะหลวงพ่อท่านเทศน์ยิ่งสบายคนฟังมันเกิดอะไรๆซ้ำๆมันยิ่งเครียดเกิดความเครียดในสุดยอมแพ้เลยพอหลวงพ่อขึ้นเทศน์กราบลาเลยกราบไปแล้วหลวงพ่อนะก็มันเล่าให้มาฟังสมเณรนี่มันยังไงถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมมันกราบหนีผมไปเลยโอ้สมเด็จก็มาไล่ฟังไม่ไหวนะครับอาจารย์ฟังไม่ไหวหลวงพ่อเทศนั้นแบบเก่าๆเรื่องเก่าๆนี่นะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะสู้นักเทศไม่ได้คนนี้มันมีโยมหลวงพ่อฉลวยหลวงพ่อชาไล่ฟังหรอกต่อมาไม่ทันท่านสมเด็จรูปนี้ไม่เที่ยงนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนะเทศสอนท่านเทศท่านเลยนะวัดเขาต้นเกตนั่นแหละวันหนึ่งสมณเณรมันฟังมากๆขึ้นมันก็คิดบาทไม่เที่ยงบาทไม่เที่ยงมองยังไงมันยังเที่ยงอยู่บาทเนี่ยนะหลวงพ่อก็สอนว่าบาทไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นสมณเณรก็มีบริขารอยู่ชิ้นเดียวที่สำคัญก็คือบาทกับจีวรนะกุฏิที่อาศัยเนี่ยแต่ยังดีมองเห็นบาทได้เป็นของเราก็มองไม่เห็นว่ามันจะไม่เที่ยงยังไงแต่หลวงพ่อก็สอนว่ามันไม่เที่ยงนี่เอาค้อนมาทุบบาทเลยทุบจนมันบี้ไปหมดแล้วนะมันไม่เที่ยงจริงๆเหมือนกันบาทไม่เที่ยงแล้วนี่หลวงพ่อถามสมณเณรทำไมทำอย่างนั้นก็หลวงพ่อสอนว่ามันของไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะเณรก็ตอบย้อนไปอย่างนี้ก็หลวงพ่อบอกเณรเฮ้ยเธอกับฉันอยู่กันไม่ได้แล้วอยู่ครวญแล้วนะนี่มันเพราะว่ามันเณรฟังมากเข้าก็เลยเกิดจินตนาการให้มันไม่เที่ยงตามหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคือให้รู้ให้เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงจะได้ไม่ทุกข์ผู้ไม่ฉลาดก็เลยทำให้มันเกิดความไม่เที่ยงซะก่อนอย่างรู้ว่าชาวว่าแก้วก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงนะถ้าเราไปสอนรูปแบบนั้นรูปมันว่าไม่เที่ยงมันก็เลยแตกมันก็บอกไม่เที่ยงว่าไงหมดเลยก็ต้องสอนให้ระมัดระวังใช้สอยด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทอย่างนี้เป็นต้นนะกว่าให้มีปัญญาด้วยความไม่เที่ยงก็มีอยู่หรอกแต่ก็ต้องบำรุงรักษาบ้านมันก็ไม่เที่ยงกับจริงอยู่กุฏิไม่เที่ยงกับจริงอยู่แต่ปล่อยวางไปเฉยๆถ้าปล่อยวางไม่มีปัญญามันวัวมันควาย พระชาบอกต้องปล่อยวางด้วยความมีปัญญาต้องซ่อมแซมดูแลร่างกายนี้ก็ต้องดูแลรักษาให้มันถูกวิธีนะอันนี้ก็เรียกว่าเราก็จะใช้มาได้นานเองอ่ะเพราะว่ามันเป็นนะของไม่เที่ยงนี่เราก็ต้องพยายามรักษาอย่างนั้นนั่นให้เราพิจารณาดีกว่าเทวทูตที่เราเห็นข้างนอกอย่างหนึ่งเทวทูตข้างในนี่แหละความเจ็บความเสื่อมของหัวใจของปอดของอวัยวะของแขนของขาของกระเพาะของไตของตับนะอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยสมองมันเสื่อมขึ้นมาแล้วโอ้นี่พระพุทธเจ้านะสอนว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อกี้ว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็มาพิจารณาเนี่ยโอ้พระเจ้าถอนพระปัญจวัคคีย์ไม่ได้สอนไม่ได้ถามเฉพาะปัญจวัคคีย์ถามทุกคนนั่นแหละโอ้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะควรจะยึดไหมว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรยึดเราก็จะพิจารณาจะเห็นธรรมะมันเห็นธรรมะตรงนี้แหละเอาจิตที่สงบมาพิจารณาร่างกายเมื่อเห็นใครเขาเจ็บใครได้ป่วยก็น้อมมาว่าเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นให้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยก็จะได้พิจารณานะโอ้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะเดินทางไปหลายกิโลได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์เจ็บป่วยแล้วก็จะต้องเจ็บป่วยเหมือนท่านเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนท่านก็แข็งแรงทำกิจการงานน้อยใหญ่ก็ได้ส่วนมนต์ทำวัดทำกิจการกวาดตาดก็ได้ทำงานอะไรก็ได้แต่ทุกวันนี้ท่านก็เสื่อมไปร่างกายเราเองก็ต้องเสื่อมอย่างนี้แล้วในที่สุดนี้เราจะอยู่ไหมครูบาอาจารย์ก็ตายไปหลายองค์แล้วนับไปเนี่ยจนมาถึงหลวงปู่ชาเราก็ตายเราเองล่ะวันหนึ่งก็จะต้องตายแล้วนี่โอ้เราจะเอาอะไรไปได้ในโลกนี้อะไรที่เป็นของเราบ้างล่ะร่างกายที่ตายไปแล้วก็เอาไปเผานะสสารก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไปอีกแล้วหมดไอ้ที่อยู่นี่ทำไมจะยึดว่าเป็นของเราหรือของเราจริงๆจังๆเลยเนี่ยนะยึดไปก็เกิดแต่ความโลภเกิดแต่ความโกรธความหลงขึ้นมาเนี่ยไม่หยุดเลยเราก็สอนจิตของเราเนี่ยนะสอนจิตของเราอะให้มันปล่อยวางขึ้นมานะอย่าไปยึดมันจริงๆจังๆทีเดียวยึดมันมาโดยสมมติเอาไว้นั่นแหละใช้ไปนะให้เกิดประโยชน์ใช้ร่างกายนี่เกิดประโยชน์ในทางที่จะสร้างสรรค์โลกไม่ได้ทำลายโลกในการสร้างสรรค์แก่จิตใจของเราให้มันดีให้มันงามโดยที่ว่าให้มีธรรมะถ้าใจนั้นไม่มีธรรมะนะไม่เกิดประโยชน์อะไรร่างกายนี้ก็จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษไปด้วยเพราะฉะนั้นใจเนี่ยเราต้องมาสร้างใจละนะให้มีธรรมะสร้างบ้านที่แท้จริงให้กับใจของเรานะอันนี้ก็บ้านที่เกิดจากบุญกุศลก็ได้บ้านดีหลังดีหน่อยนั่นเขาจึงบางครั้งเขาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าไปเกิดในสวรรค์เกิดมีวิมานนาทีสวยงามมีราชรถมารับมีคนเห็นจริงๆมันเป็นเรื่องของความเป็นทิพย์สูงขึ้นไปแล้วแต่ความละเอียดของบุญ6ชั้นขึ้นไปเป็นพรหมนั่นก็สุขกว่านั่นมันคนได้สมาธิเข้าฌานได้อิ่มใจทั้งวันก็ได้นะไม่ฉันอะไรก็ได้ไม่รับประทานอาหารก็ได้อิ่มอย่างนั้นนะจิตอยู่ในฌานยิ่งจิตอยู่ในสมาบัติยิ่งมีความสุขมากที่สุดเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบแล้วสุขลึกซึ้งจนเข้าใจว่าเป็นนิพพานแล้วนะท่านอรหัตตาบทอุทกดาบทมีความสุขใจมากก็คิดว่าอันนี้เป็นการบริหารจิตให้มีความสุขสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้ามาค้นพบว่ายิ่งสูงสุดกว่านั้นยังมีอยู่ก็คือนิพพานจิตไม่มีอะไรปรุงแต่งนะสวยมีวุฒิสุขอยู่ทั้ง49วันนั่นนะละเอียดมากจนโอ้ใครจะมาเห็นอย่างนี้ได้เนาะไม่มีมนุษย์คนไหนจะมาเห็นเทวดาพรหมที่ไหนก็ไม่เห็นเล็งดูแล้วอาจารย์ทั้งสอนนี่อาจารย์ทั้งสององค์นี่ถ้าไปพูดนิดเดียวจะมีความสุขเหมือนพระองค์ได้เลยหนทางตรงนี้แต่ว่าท่านก็เข้าสู่ฌานสมาบัติไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เลยไม่ได้พระองค์ไปเทศปวดพันจวัคคีนั่นแหละจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา นะสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติในธรรมะเพื่อให้พวกเราทุกๆคนพยายามเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าได้สมองที่ดีนะในสมองที่ดีแล้วก็นำไปพิจารณาพยายามปฏิบัติเราจะเข้าใจนรกก็อยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในใจพรหมก็อยู่ในใจนะนิพพานเห็นที่ไหนล่ะเห็นในใจนี่เราเห็นรูปเห็นนามนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นนิพพานเลยเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจนี่เลยทางด้านธรรมะถ้าบรรลุเข้าใจก็เรียกว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาชีวิตของเรายังยืนยาวปัจจุบันร่างกายยังแข็งแรงยังแข็งแรงนะแขนก็ยังแข็งแรงขายังแข็งแรงสมองยังดีหัวใจยังดีก็สร้างประโยชน์นะทำการงานทุกอย่างด้วยความปล่อยวางด้วยความไม่มีตัวตนด้วยความมีสติการงานนี้เราทำมาก็เพื่ออาชีพแต่ถ้าเราทำแล้วบวกกับความมีสติการงานนั้นการงานของจิตมีคุณค่านะมีคุณค่านั่นเนี่ยการงานมีสติจะไปขุดดินอยู่ก็ได้รดน้ำทำสวนอยู่ก็ได้ทำนาก็ได้ถ้ามีสติจิตมีคุณค่าแล้วมีคุณค่าแล้วคุณค่าข้างนอกก็ได้ทรัพย์มาคุณค่าทางในคือทำงานทางจิตทำงานทางจิตได้จิตสงบมองเห็นว่ามันไม่มีตัวตนนี่มีคุณค่ามหาศาลมากงั้นเมื่อพระท่านเจ็บป่วยก็ดีญาติโยมเห็นท่านเจ็บป่วยก็ดีให้พิจารณาเป็นธรรมะว่าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้านั้นพระองค์น่ะเป็นเลิศที่สุดในโลกในสามโลกก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เลยเราจะต้องตายอย่างนี้นั่นก็เป็นอันซึ่งว่าแท้ที่สุดแล้วมันไม่มีใครแก่เจ็บตายเลยมีแต่ก้อนธาตุที่มันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอท่านเองมันเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปจิตก็ไปยึดเอาก้อนสังขารอื่นอีกก็คิดว่าจะอยู่ได้ตลอดไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจึงพระองค์พระพุทธเจ้าจึงว่าการเกิดทุกข์คราวเป็นทุกข์ลำไปอเนกชาติสังสารังสันธานิสังสันนิบิสังเมื่อพระองค์ยังไม่พบญาณยังแล่นท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติโอ้มากมายไม่พบญาณไม่จะมีปัญญาไม่มีญาณไม่มีแสงสว่างเมื่อมีปัญญามีญาณมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ทราบนะพบญาณแล้วไม่ไปเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วหมดพอแล้วอิ่มเลยมีความสุขอย่างยิ่งเลยไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอีกนี่ว่าเป็นวิสังขารนิพพานนั้นจึงเป็นวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งมีอยู่นะมีอยู่ในโลกนี้มี2อย่างอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างหนึ่งเป็นวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งเมื่อไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีการเกิดไม่มีการตายแต่เป็นของมีอยู่คือนิพพานทำให้ญาติโยมก็สร้างความดีนี้ก็จุดมุ่งหมายสูงสุดก็ขอให้มีดวงตาเห็นพระนิพพานโทษกันทุกๆท่านเทอญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปริพานธนาสารสมบัติโทษกันทุกๆท่านเทอญ